ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብዛዕባ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሮበርት ሳራሕ ኣብ ሎንደን ኣብ ዝተካየደ ዓውደ ጉባኤ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ዕለት 11 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ሓቢረን። ኣባ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፁእ ካርዲናል ሳራሕ ወትሩ ብዛዕባ ናይ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክብሪ ዝግደሱን ማለት ብኸመይ ዝበለ ብቕዓት ብዘለዎ ኣኽባሪ ጠባይን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ኣምልኾን ስግደትን ብዝተለባበሰ ግብሪ ክግለፅ ከም ዘሎ ዘተሓሳስቡ ክነሶም ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝበሎ ሓሳብ ብጌጋ ካብ ምርዳእ ድማ ብፁእነቶም ካብቲ ናይ ሊጡርግያ ስርዓትን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብ ህዝቢ ዝጥምት ሊጡርግያን ብዛዕባ ልሙድ ስርዓትን ዝትንትን ሓሳብ ዝተፈልየ እዩ ዝብል ዝተዋሃቦ ርድኤት ጌጋ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ጠቕላሊ ልሙድ ናይ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ዘለዎ ብዛዕባ ኣበዓዕላ ቅዱስ ቁርባን ዝምልከት ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ሕጊ ቁፅሪ 299 መንበረ ታቦት ካብ መንደቕ ፍለይ ቢሉ ክቐውምን እዚ ድማ ቀዳሴ ካህን ኣብ ዙርያ መንበረ ታቦት ዑደት ክፍፅመታን ክኽእልን ክቅድስን ከሎ ድማ ገጹ ናብ ህዝቢ ገይሩ ክቅድስ ብዝብል ምክንያት ክኸውንን ከሎ ናብቲ መንበረ ታቦት ህዝቢ ኣተክርኦ ክገብር መታን እቲ መንበረ ታቦት ዝተማእኸሎ ኮይኑ ክቐውም ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ እዩ። ስለዚ እዚ ሕጊ እዚ ተግባራዊ እዩ ከም ዝበሉ ዘንጋሪኒ ገሊፀን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ልሙድ ኣበዓዕላ ቅዳሴ እቲ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝኣወጅዎ መፅሓፈ ቅዳሴ ዝኽተል እዩ። እቲ ፍሉይ ግና ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዝነበሮም ናይ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን እንክእውጁ ዝሃቦ መግለፂ መሰረት ኣብ ግብሪ ዝውዕል እዩ ከም ዝበሉ ኣባ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጠቂሶም። ስለዚ ካብ ዝመፅእ ናይ ምፅኣት ዘመን ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ካልእ ሓድሽ ናይ ስርዓተ ልጡርግያ መምርሒ ክህሉ እዩ ዝብል ዝተዋሃበ ዜና ናይ ብፁእ ካርዲናል ሳራሕ ሓሳብ ብጌጋ ካብ ምርዳእ እዩ። ስለዚ ዝህሉ ሓድሽ ናይ ስርዓተ ሊጡርግያ መምርሒ ኣይክህሉን እዩ ቢሎም እዚ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንብፁእ ካርዲናል ሳራሕ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን ዘስመሩሉ ሓሳብ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ ኣፍሊጠን።